Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Ministri Evropske unije u Beču razmatraju situaciju na Zapadnom Balkanu. Politički lideri Kosova dogovorili se da nema razmene teritorija Kosova i Srbije, izjavio kosovski premijer Ramuš Haradinaj. Moskva radi na sastanku ministara spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergeja Lavrova i Majka Pompea. Narodna biblioteka Srbije u Beogradu zatvorena do daljeg. Bešiktaš i Partizan večeras igraju za Ligu Evrope. U Srbiji sutra promenljivo oblačno do 32 stepena. U nastavku između ostalog ćete čuti o raspravi o razgraničenju Srbije i Kosova. Za naš program govore direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov i Marko Đurišić iz opozicione Socijaldemokratske stranke.
Kada se bude saznalo šta to znači, onda se može očekivati da oni koji su protivnici daleko na jedan oštriji način izraze svoj stav.
Moj utisak je da pošto nema slobode medija, onda drugačija mišljenja na bilo koju temu, pa i na ovu važnu temu, jednostavno ne mogu da se čuju.
Kao i šta o ideji gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, koju ironično nazivaju genijalnom, da se ruši Spens, kažu stanovnici tog grada.
Gradska vlast ne razmišlja o građanima, već o novcima.
To je nastavak novosadskog urbicida i to ne sme se dogoditi.
Ne bih uopšte mogla da zamislim život bez te zgrade.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije razmatraju danas i sutra na neformalnom sastanku u Beču između ostalog i situaciju na Zapadnom Balkanu sa fokusom na proširenje Evropske unije. Učestvuju predstavnici zemalja kandidata Albanije, Crne Gore, Makedonije, Turske i Srbije, koju predstavlja ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Susret organizuju visoka predstavnica za spoljnu i bezbednostnu politiku Federica Mogherini i austrijsko predsedavanje Evropskom unijom. A sastanku prisustvuju i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn i predsednik odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta David McAllister. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da su se na sastanku kod predsednika Kosova Hašima Tačija lideri dogovorili da u finalnom delu procesa normalizacije odnosa sa Srbijom ne može biti reči o razmeni teritorija, javili su prištinski mediji. Agenciji Beta nezvanično je potvrđeno da su na sastanku kod predsednika bili i predsednik Skupštine Kosova i zamenici premijera Bedžet Pacoli, Fatmir Ljimaj i Dardan Gaši. Iguman manastira Dečan i Srpske pravoslavne crkve Sava Janjić izjavio je da je bezbednosna situacija na Kosovu veoma napeta posle izjava političara iz Beograda i Prištine, ali i međunarodne zajednice koje govore o razgraničenju ili korekciji granica. On je naveo da bi razgraničenje Srba i Albanaca bilo ogroman faktor nestabilnosti za ceo region i Evropu i velika tragedija za Srbe koji u većini žive južno od Ibra. Rasprava o razgraničenju Srbije i Kosova, za što se zalaže i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pokrenuta je nedavno u srpskom društvu. Tema Kosova ranije inspirisala javno nezadovoljstvo, pogotovo 2008. godine, kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, a u Beogradu masa spalila tadašnju zgradu ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Kako je i da li je aktualna vlast uspjela da umiri duhove desnog krila srpske političke, parlamentarne i vanparlamentarne scene, čujte u prilogu Ognjena Zorića.
Razgovor o podeli, odnosno korekciji granice ili razmeni teritorije, kako već koji političar naziva rešenje za koje su predsednici Srbije i Kosova, Aleksandar Vučić i Hašim Tači, u austrijskom Albahu proteklog vikenda zatražili podršku Evropske unije i Sjedinjenih Država, pa i mogućnost da Kosovo uz dogovor, kako je to u aprilu rekao šef diplomatije Ivica Dačić, dobije i mesto u Ujedinjenim nacijama, u Srbiji prolaze bez većeg otpora, barem od strane onih koji su se tako nečemu oštro protivili u bližoj istoriji, organizacija i partija sa desnog političkog pola. Stvari se odvijaju veoma brzo, a niti jedna od strana koje su na bilo koji način uključene u pregovore nisu izašle sa jasnim stavom šta bi promena granice tačno značila, ukazuje Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Popov ne smatra da otpora nema, već da, barem u ovom trenutku koji naziva fazom nagađanja, on nije žestok.
Tek kada se bude saznalo šta to znači, a to bi trebalo da bude 7. septembra, nakon smrti Tačija i Vučića u Briselu, a posebno nakon 9. septembra i Vučićevog govora na Kosovu, onda se može očekivati da oni koji su protivnici ovakvog rješavanja daleko na jedan oštriji način izraze svoj stav. Otpora ima već i sada, ali na jednoj verbalnoj osnovi, pre svega udružena opozicija ili kako se zove Savez za Srbiju, je već jasno rekao da je protiv rješenja koje je donosi ova vlast. S druge strane imamo ovaj stav koji su izdali neki veliki osnovnici Srpske pravoslavne crkve.
Savez za Srbiju je pokret u osnivanju u kome učestvuje više opozicionih partija potpuno različitog političkog uverenja. Prema dosadašnjim najavama činit će ga Demokratska stranka, Dveri, Narodna stranka, Zdrava Srbija, Levica Srbije, Sindikat Sloga, Zajedno za Srbiju. Lider Narodne stranke, nekadašnji šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić, nedavno je rekao da je savez protiv bilo kakvog rješenja koje bi Kosovo omogućilo da dobije mesto u Ujedinjenim nacijama. Protiv razgraničenja izjasnili su se i vladika Raško-Prizrenske eparhije Teodosije i iguman manastira Dečani Sava Janjić, nakon čega su postali meta žestokih kritika od strane vlasti i blaćenja u tabloidima. Upravo takva atmosfera, kako za Radio Slobodna Evropa, kaže Marko Đurišić iz opozicione socijaldemokratske stranke, razlog je što nema većeg otpora. Danas ukazuje Đurišić, oni koji misle drugačije ili nemaju priliku da svoje mišljenje iskažu, ili ako ipak to urade, zbog toga bivaju izloženi napadima.
Moj utisak je da pošto nema slobode medija, onda drugačija mišljenja na bilo koju temu, pa i na ovu važnu temu, jednostavno ne mogu da se čuju. I da takva situacija nije bila pre 7-8 godina, da su oni koji su smatrali da politika u Srbiji treba se voditi drugačije nego što je vođena u tom trenutku, su imali gde to slobodno i javno da kažu, pa su onda mogli i do ljudi koji možda koji drugačije misle da dođu, a danas jednostavno ne postoji ta mogućnost. Tako drugačije mišljenje se jednostavno ne može da dođe do medija, kroz medije do građana, ono se satanizuje.
Aleksandar Vučić i Hašim Tači sastaće se u petak 7. septembra u još jednoj rundi dijaloga u Briselu na najvišem nivou, a dva dana kasnije, u nedjelju 9. Vučić će, kako je najavio, otići na Kosovo da razgovara s tamošnjim Srbima. Finalni dogovor bi, ukoliko se postigne, prema rečima i Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, na kraju trebalo da bude stavljen i pred građane, koji bi ga potvrdili ili odbacili na referendumu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slavo Kukić, sociolog i analitičar, za Radio Slobodna Evropa komentira obilježavanje 25. godišnjice osnivanja ratne paradržave Hrvatske Republike Herceg Bosne. Obilježavanju godišnjice utorak u Mostaru su prisustvovali vodeći hrvatski zvaničnici i političari u BiH, predvođeni hrvatskim članom predsjedništva BiH Draganom Čovićem.
Izvjesno je da HDZ-u i njegovom lideru u ovom momentu slavljenje Herceg Bosne dođe kao 5-10 zbog pokušaja novog homogeniziranja hrvatskog biračkog tijela. Osim toga, svi procesi koji karakteriziraju Bosnu i Hercegovinu i Čoviću i HDZ-u daju veći manevarski prostor za talasanje i svaki put je to talasanje na istoj ravni na kojoj talasa Milorad Dodik. O Herceg Bosni je rekao Haški tribunal sve što je trebalo reći. Bila im je Herceg Bosna, pa danas imamo pune autobuse Hrvata koji pakiraju kofere i s kartom u jednom smjeru napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Zbog onih koji se pozivaju na Herceg Bosnu i zbog onih koji u ime Herceg Bosne su danas puni džepova.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima objavila informaciju o mogućem postojanju masovne grobnice u selu Medevce u opštini Medveđa, 300 km južno od Beograda. Rekom je pozvao nadležne u Srbiji da utvrde njihovu tačnost.
Mesto za koje postoji sumnja da je masovna grobnica nalazi se na 30 metara od puta Leskovac-Priština i 1,5 km od graničnog prelaza Mutivode sa Kosovom, naveo je Rekom u saopštenju. Prema primljenim informacijama sa porukom da je reč o doprinosu u rešavanju sudbine nestalih, na toj lokaciji u toku izgradnje objekta za potrebe policije u septembru 2001. vojnim rovokopačem su iskopane i polomljena 4 tela koje su bila zakopana na neobeleženo mesto pored puta Leskovac-Priština. Na jednoj polomljenoj nozi bila je bela patika Nike, a nađene su i dečije crvene čizme, farmerke, gumene rukavice i komad meke tkanine, piše u saopštenju. Dodaje se da je civilna policija, koja je bila smeštena u kontejnerima u pravcu jedne stare kuće, po pronalasku prekinula dalje iskopavanje. Jedan policajac je rovokopačem zatrpao delove tela i nađene stvari i poravnao zemlju. U roku 40 minuta crnim Mercedesom na lokaciju masovne grobnice stigao je general Vladimir Lazarević i sa njim Stojan Konjikovac, načelnik štaba 549. motorizovane brigade, a za njim dva džipa sa vojnicima u crnim uniformama, navodi Rekom. Ova koalicija dodaje da Lazarević, koji je pred Haškim tribunalom osuđen za zločine protiv čovečnosti, penzionisani general Konjikovac, kao i bivši načelnik bezbednosti 549. motorizovane brigade Miljan Veličković, raspolažu podacima o mestu na Kosovu odakle su tela prebačena u Srbiju i šta se sa njima dalje događalo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Moskva radi na sastanku ministara spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergeja Lavrova i Majka Pompea, izjavila je Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Ona je rekla da Moskva i Vašington razmatraju sastanak tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku sljedećeg mjeseca, ali da se nisu dogovorili o vremenu i programu sastanka. Nakon posljednjih pretnji predsjednika Čečenije Ramzana Kadirova upućenih aktivistima nevladinog sektora, tri organizacije za ljudska prava zatražile su od predsjednika Rusije Vladimira Putina da ga obuzda. Ajla Obradović javlja da je Kadirov izjavio: takozvani borci za ljudska prava koji rade za Zapad i Evropu nemaju pravo da hodaju mojom teritorijom.
Human Rights Watch, Amnesty International i Frontline Defenders su prije dva dana poslale otvoreno pismo Vladimiru Putinu, predsjedniku Rusije. U pismu se između ostalog navodi:
Čečenija je ruska federalna jedinica koju obavezuju rusko pravo i preuzete obaveze u segmentu ljudskih prava.
Osuđuju ga jer je prijetio da će se osvetiti porodicama tinejdžera koji su navodno napali policajce i zbog njegovih prijetnji aktivistima za ljudska prava. Kadirov nije štedio kritičare. Za mene aktivisti za ljudska prava su jednaki teroristima, ekstremistima i sličnim osobama, poručio je Kadirov. Čečenski istražitelji su izjavili kako je pet dječaka u dobi od 11 do 17 godina poginulo u tri napada na policajce 20. augusta. Naglasili su kako su policajci ubili jednog mladića koji je pokušao da ih udari automobilom. Lokalni mediji zatim su izvijestili da je desetine mladića uhapšeno. Kadirova često optužuju da naređuje direktno kršenje ljudskih prava, uključujući mučenja, ubisa bez suđenja i kolektivno kažnjavanje. Moji kritičari nemaju ideju šta su domovina, narod, zdrav razum i čast, smatra Kadirov. Kadirov je izjavio da će zabraniti grupe koje se bore za ljudska prava nakon suđenja Ojubu Titijevu. Titijev je vodio memorial Centar za ljudska prava u Čečeniji. Uhapšen je ranije ove godine pod optužbama za trgovinu drogom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki predsjednik Donald Trump se bori protiv negativnog publiciteta nakon što su njegovi bivši advokat i bivši šef izborne kampanje osuđeni ranije ovog mjeseca. Posljednje upozorenje, i to na levičarsko nasilje, uputio na sastanku sa hrišćanskim organizacijama. Upozorio je da će se njegova politika nasilno preokrenuti ako demokrate osvoje izbore za kongres u novembru. On je to rekao vođama Evanđelisa i to naveo da je to glasanje za referendum o slobodi govora i vere, prenosi BBC, koji ocjenjuje da su izbori za kongres posmatrani kao test predsjedničke populacije. Njujorški dnevnik New York Times ističe da je bezobzirno upozorenje najnoviji primjer Trumpovog pokušaja da iskoristi spektar nasilja u rukama njegovih političkih protivnika i da rasplamsa plamen kulturoloških podjela u zemlji. List navodi da je Trump upoznao vojstvo Evanđelisa da se njegova konzervativna baza neće pojaviti na izborima u velikom broju za republikanske kandidate za kongres, jer on sam nije na glasačkom listiću za izbore u novembru. Washington Post piše da Trumpovi komentari, koje predstavljaju kao eskalaciju njegove retorike, dolaze usred produbljivanja istrage njegovih saradnika, kao i borbe za međuizbore koje ulazi u ključne posljednje mjesece. CNN podsjeća da su Evanđelisti pružili solidnu podršku Trumpu čak i usred skandala u vezi sa navodnim seksualnim aferama. Dodaje također da napomene iz zapisnika sa sastanka su ponudile strašniju sliku o predstojećem glasanju od one koju Trump javno pokazuje. On često trubi o predstojećem crvenom talasu republikanskih pobjeda i sugeriše da su demokrate spremne da iskoriste njegov razdor i ponovo preuzmu predstavnički dom ili senat. Trump nije spomenuo crveni talas u ponedeljak, a umjesto toga je priznao da među izbori često predstavljaju izazov za izlaznost za nove predsjednike, navodi CNN.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministri Evropske unije u Beču razmatraju situaciju na Zapadnom Balkanu. Politički lideri Kosova dogovorili se da nema razmjene teritorija Kosova i Srbije, izjavio kosovski premijer Ramuš Haradinaj. Moskva radi na sastanku ministara spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Narodna biblioteka Srbije je zatvorena do daljeg. Bešiktaš i Partizan večeras igraju za Ligu Evrope. U Srbiji sutra promjenljivo oblačno do 32 stepena. Do kraja emisije čućete izbjegličku priču Iranke Nede Hadži Vand, koja je sa suprugom i dvoje dece krenula put Austrije.
Nije stvar toliko do mene, koliko do života moje dece. Zaista se nadamo da ćemo stići tamo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na području Pala i Sokoca pronađeno je 47 ilegalnih migranata koji su na teritoriju Republike Srpske ilegalno ušli iz susjednih zemalja, saopšteno iz policijske uprave Istočno Sarajevo. Proverama je utvrđeno da je reč o 27 državljana Iraka, 4 Palestinca i 16 državljana Sirije. Komesar Srbije za izbjeglice Vladimir Cucić izjavio je da nema informaciju da je zvanični Beograd dobio zahtjev za prihvat izbjeglice iz Italije. Mislim da nismo dobili takav zahtjev, rekao je Cucić agenciji Beta. Vlada Crne Gore još nije odlučila da li da prihvati zahtjev Italije da primi deo migranata koji su se iskrcali na Siciliji. 140 migranata u nedjelju se iskrcalo na tom ostrovu pošto su ih italijanske vlasti danima držale zatvorene na brodu, ne dozvoljavajući im da izađu na kopno, izveštava Srđan Janković.
Odluka vlade Crne Gore o tome da li će na zahtjev Italije primiti jedan broj migranata koji se nalaze u toj zemlji neće biti donijeta ovih dana, kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz vladine službe za odnose s javnošću. Prva naredna sjednica vlade Crne Gore biće održana tek sljedećeg četvrtka, kada postoji mogućnost da i to pitanje bude razmotreno. Na pitanje kakve su obaveze Crne Gore kao zemlje koja je u procesu pristupanja Evropskoj uniji, za Radio Slobodna Evropa govori šefica međunarodne organizacije za migracije za Crnu Goru Dušica Živković.
Nema obavezu kao država da prihvati te migrante. Pozitivne su je praksa da budemo humani i da pružimo utočište kada je nekome potrebno, ali u ovom trenutku i s trendom koji trenutno je u regionu, lično smatram da i prihvatanje tih migranata apsolutno ne bi značilo da će ti ljudi da ostanu u Crnoj Gori.
Crna Gora se suočava i sa potencijalnim pojačanim prelaskom migranata iz Albanije prema Crnoj Gori. Zbog toga su ispomoć graničnoj policiji poslati i pripadnici vojske Crne Gore. U Međunarodnoj organizaciji za migracije ne očekuju povećan priliv migranata preko teritorije Albanije. Dušica Živković također kaže da je teško predvidjeti da li će na adresu Crne Gore u buduće češće stizati zahtjevi o prijemu određenog broja migranata koji se nađu na teritoriji zemalja Evropske unije.
To je opet stvar politike. Za takve zahteve prvo mora da se obezbede svi uslovi. Ne može niko da nametne neki zahtev Crnoj Gori ako ne postoje uslovi za zbrinjavanje tih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
3 godine bilo je potrebno porodici Nede Hadži Vand, koja je izbjegla iz Irana, da stigne na domak Austrije koju smatraju obećanom zemljom. Trenutno su u prihvatnom centru Principovac u Srbiji, gdje sa Nedom razgovarao Milan Nešić.
Neda i njena porodica žive sa ukupno 164 štićenika prihvatnog centra Principovac. Njeno dvoje dece i suprug ovdje su posljednjih 8 mjeseci. Kako kaže, pritisci poput onih da nosi hidžab, ali i muževljava bolest za koju je teško bilo naći medicinski tretman, naterala ih je da iza sebe u Iranu ostave sve.
Izašli smo ilegalno iz naše zemlje. Prvo smo prešli u Tursku gdje smo proveli 3 mjeseca. Potom je uslijedio odlazak u Bugarsku. Bugarsku. Tamo nas je uhvatila policija. Čitavu jednu nedelju proveli smo u bugarskom zatvoru. Iz Bugarske smo potom došli za Srbiju.
Njena porodica je preko Mađarske uspela da se dokopa Austrije.
Iz te zemlje su nas nakon 9 mjeseci deportovali u Bugarsku, jer smo tamo dali naše otiske prstiju i nađeni su u tamošnoj bazi. Pokušali smo da objasnimo da smo oko 10 mjeseci već živjeli u Europskoj uniji, kao i da mi je muž bolestan. Angažovali smo advokata kako bismo dokazali da je deportacija koja nam se dogodila bila greška. Tokom boravka u bugarskom kampu za migrante mnogo smo se plašili zaposlenih. Ni iz kakvog posebnog razloga mogu vas izbaciti ili prebaciti u zatvoreni deo kampa. 8 mjeseci je izgledalo kao 8 godina.
Uprkos životu u skučenom prostoru, pregrađenom platnom, u Srbiji je, kako kaže, prvi put osjetila neku vrstu smirenosti.
Ovdje smo svi prijatelji i u dobrim smo odnosima s rukovodstvom kampa. Sve organizacije koja dolaze nastoje da nam pomognu i rješavaju probleme koje imamo. Možda nam ne mogu pomoći u nekim situacijama, ali nas makar saslušaju.
Nedina porodica je uspjela da dokaže da je mimo propisa izbačena iz Austrije.
Mi ćemo se vratiti u Austriju jer je završen pravni proces koji vođi na našem boravku. Zakonski će nam biti dozvoljen život u Austriji. Zaista se nadamo da ćemo stići tamo. Nije stvar toliko do mene koliko do života moje dece.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U blizini aerodroma Bikovo kod Subotice muška osoba poginula jutros u padu letelice Zmaj na obližnju njivu, potvrđeno je u MUP-u Srbije. Kako se navodi, nesreća se dogodila u 6:45 pod za sada nerazjašnjenim okolnostima. Zmajem je upravljao, kako se navodi, Sđ koji je poginuo na mjestu pada. Na mjestu nesreće bit će obavljen uviđaj kako bi se utvrdio uzrok pada zmaja. Niška policija uhapsila je 2 funkcionera opštinske uprave u Blacu zbog primanja mita. Saopšteno je danas. Uhapšeni su MV, funkcioner Skupštine opštine Blace, i ZM, odgovorno lice opštinske uprave Blace i predstavnik većinskog vlasnika veterinarske stanice Blace. Oni se terete da su primili 3000 evra od odgovornog lica i manjinskog akcionara veterinarske stanice da bi na Skupštini akcionara usvojili odluku o imenovanju direktora veterinarske stanice Blace, kog su predložili mali akcionari. Narodna biblioteka Srbije ostaće zatvorena dok ne bude bilo potvrđeno da je bezbedna za korišćenje, saopšteno je danas 6 dana nakon incidenta u kom su usled curenja gasa preminula 2 radnika. Direktor biblioteke Laslo Blašković rekao je da su knjige koje se čuvaju u depo biblioteke sada nedostupne. U nastavku o najavi Miloša Vučevića, gradonačelnika Novog Sada i funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke, da bi sportsko-poslovni centar Spence mogao da bude srušen. Taj objekat izgrađen je davne 78. godine i predstavlja jedan od simbola Novog Sada, javlja Maja Leđenac.
Opozicija je gotovo jednoglasno protiv rušenja ovog ikoničkog objekta za Novosađane. Otvorenim pismom reagovao je i gradski odbor Demokratske stranke Srbije u Novom Sadu, a predsjednik Bojan Radojević za Radio Slobodna Evropa kaže da će činiti sve da spreči rušenje.
Spence se bavi sportom. Takva delatnost ne može da bude profitabilna.
Aleksandar Bede iz Društva arhitekata Novog Sada kaže za RSE da je Spence jedan od najznačajnijih objekata ovog tipa u staroj Jugoslaviji, koji je radio čuveni sarajevski profesor Živorad Janković, a arhitektura tog vremena trenutno je izložena i u njujorškom MoMA muzeju.
A mi bismo da rušimo ovo. Spence je javno dobro, zbog toga ga treba štititi. On je izgrađen na osnovu odluke na referendumu o samodoprinosu. Tako da bilo kakva dalja priča o eventualnom rušenju bi također morala ići preko nekog referenduma.
On dodaje da ekonomska priča o kojoj govori gradonačelnik trenutno ne stoji.
Dok nemamo tu računicu svaka priča, to smeruje čista demagogija.
U anketi koju smo sproveli na ulicama Novog Sada, ekolog Duško Medić i ekonomista Miloš Katić kažu da je rušenje Spensa loša poruka, koja nastavlja višegodišnju praksu urbicida u gradu.
Samo nastavak onoga što već se radi godinama, počevši od izgradnje Pupinove palate, pa onda kasnije
kasnije je došlo do uzimanja pomoćnog stadiona fudbalskog kluba Vojvodina i na kraju sad isto. Gradska vlast ne razmišlja o građanima, već o novcima.
To je nastavak novosadskog urbicida i to ne sme se dogoditi.
Kristina Molnar i Lea Kotlica su studentkinje Novosadskog univerziteta i mlađe sugrađanke koje sporiste njegove usluge.
Treniram na Spensu svaki dan i ne bih uopšte mogla da zamislim život bez te zgrade.
Definitivno ne treba da se ruši nešto za što se vezuje onako Novi Sad i ljudi koji tu žive.
Ostaje otvoreno pitanje da li grad Novi Sad već ima planove za zemljište na kojem se Spens nalazi i da li su gradonačelnikove izjave samo test da se ispita raspoloženje javnosti kako bi ti planovi bili sprovedeni u delo. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Bista vođe socijaldemokrata u Srbiji sa početka 20. veka Dimitrija Tucovića, koja je 2016. uklonjena sa kružnog toka na Trgu Slavija u Beogradu, bit će prema najavama iz Skupštine grada Beograda vraćena na Slaviju, na novi rekonstruisani plato. Šta o toj odluci misle građani Beograda, Sonja Gočanin razgovarala je sa Milošem Ivkovićem, Živojinom Vukićem, Draganom Mrdakom, Dragišom Popovićem, Mašom Vladisavljević i Đinom Trajanom.
Pa ne znam za tu odluku, nisam za to čuo. Stvarno to hoće da urade? Ne znam za to. Meni se za sada sviđa kako je, tu znam da je bila ovde, tako mislim bilo je tu sve, ali to je da kažem izmešteno. Ako će to stvarno da bude, mislim ne verujem da će to da bude, možda je to samo neko bacio neku dezinformaciju, ali ovako kako je super.
A šta ćemo sa ovim lavarom? Hoćemo nju da sklonimo ili će iznad da bude negde? Ne znam gde bi ga postavili.
Pa na platou, to je ovaj kao mali trg ovaj iz.
Pa neće se uklopiti u ovo što se zove fontana, zato sam rekao lavar.
Pa mislim da bi trebali da vrati.
Mislite da je mesto Bisti Dimitrija Tucovića ovde?
Pa ako je ovo njegov trg, verovatno jeste, ja ne znam, zaista nisam o tome ni razmišljala, baš ste me uhvatili ovako.
Ja mislim da je ljepše ovako.
Mislite bez Biste?
Da, mislim da je ovako bolje, bez Biste.
A zbog čega?
Estetski meni za ovako ljepše.
Pa šta znam, zaslužio negde Biste, da će na Slaviji biti, ja ne znam.
Mislite da je Dimitrije Tucoviću mesto na Slaviji?
Pa nije prigodno da bude tu, ali sad radi. Pa ne, nego neka bude u nekom parku, evo.
Bilo bi lepo. Bilo bi stvarno zanimljivo i lepo. A što mislite da je mesto ovde?
Pa bio bi lepše bi izgledalo.
Pa takvi velikani vjerovatno treba da se neki puti vrate, da se podsjećamo na njih od dostignuća, šta su radili, zbog čega su radili. Pa oni su za ugled ti veliki, da ne kažem sada ih nabrojim, Tesla, Bukon i tako dalje. Ja mislim da treba.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Većina građana Evropske unije izjasnila se protiv pomeranja sata dva puta godišnje i sve ukazuje da će se u Uniji prestati sa prelaskom na letnje računanje vremena. Stanovnici Evropske unije, po svemu sudeći, 28. oktobra će poslednji put pomeriti sat. Više od 80% ispitanika u najvećem online istraživanju u istoriji Evropske unije izjasnilo se protiv pomeranja sata dva puta godišnje, piše nemački list Westfalen Post. Revanš utakmica play-offa za Ligu Evrope između beogradskog Partizana i turskog Bešiktaša igra se večeras od 20 sati u Istanbulu. Fudbaleri Partizana su u prvom meču na stadionu Humskoj u Beogradu odigrali 1-1.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ministri Evropske unije u Beču razmatraju situaciju na Zapadnom Balkanu. Politički lideri Kosova dogovorili se da nema razmene teritorija Kosova i Srbije, izjavio kosovski premijer Ramuš Haradinaj. Moskva radi na sastanku ministara spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergeja Lavrova i Majka Pompea. Narodna biblioteka Srbije ostaje zatvorena do daljeg. Bešiktaš i Partizan večeras igraju za UEFA Ligu Evrope. U Srbiji sutra promenljivo oblačno do 32 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.